тему. Сьогодні у світі є дуже багато речей, які страшать людей, які коли людина чує про щось, це кидає її в холодний піт, і людина є перестрашеною. Все християнство теж має свої страхи. Однак наш добрий Бог дав нам волю, правдиву свободу. І ця свобода також полягає в тому, що Бог звільняє нас від страху. І ми якраз в неділю зараз досліджуємо тему, що Бог нам дав не духа страху, але духа сили і любові і здорового розуму. Але сьогодні моїм бажанням є звернути увагу саме на страх. А точніше, не на сам страх, а на одне із слів, яке в християнстві страшить кожну людину. Це слово «геєнна». Коли християни хочуть когось налякати або пристрашити, то вживають це слово. Тому що в їхніх розумах це слово має дуже важливе значення, а саме значення вічних мук. Чому люди так бояться цієї геєнни? Чому це слово «геєнна» є таким страшливим для людей? Вся причина в тому, що неправильно, невластиво зрозуміли, що це слово означає. І тому сьогодні звернемося до Святого Письма і розглянемо, звідки це слово взялося і що воно означає, як ми маємо правильно реагувати на це слово. Слово «геєнна» походить від грецького слова «гехенна», і в Новому Заповіті, який був писаний саме грецькою мовою, це слово знаходиться або записане 12 разів. В Старому Заповіті, який був написаний єврейською мовою, теж згадується про це місце, про геєнну, але в Старому Заповіті це місце називається Геїном або Долина синів Геномових. Долина Геном. Що це за місце? Де ця долина розташовувалась? І що вона для нас може означати? По долині Геном проходила границя між Юдиною землею або наділом Юди, а також наділом Веніаміна. А ми знаємо, що Юдина земля або на території Юдиної землі було місто Єрусалим, а на території землі, яка належала поколінню Веніаміна, було містечко Назарет, яке знаходиться дуже близько біля Єрусалиму. Тобто границя між Юдиною і Веніаміновою землею проходила близько Єрусалиму, саме по цій долині. І про це той, хто записує, можна записати і вдома передивитися, прочитати, про те, що границя між цими двома наділами проходила саме по цій долині, проходить записані ці слова в книзі Ісуса Навина, 15 розділ і 8 вірш, а також 18 розділ і 16 вірш. Там згадується про цю долину і саме про те, що цією долиною проходила границя між цими двома наділами. Ця долина знаходилася на південь і південний захід від Єрусалиму. І маємо сказати, що ця долина була досить таки прекрасною долиною, зеленою. Там росли прекрасні дерева, оскільки це була долина, тобто там було більше води, аніж в самому Єрусалимі, адже ми знаємо, що Єрусалим був побудований на піднесенні, на горах, а навколо Єрусалиму були дві великі долини. І вони були прекрасними долинами. Там можна було знайти відпочинок. Сьогодні з міста багато людей виїжджають за місто для того, щоб відпочити десь до водойм. І в тих долинах можна було знайти відпочинок від міського життя. Тобто зелень і вода. Однак пізніше цю долину вподобали ті, які вклонялися поганським богам. Зокрема, найбільше пагірків було побудовано тими, які вклонялися богові Молоху. Це поганський бог, і йому приносили жертви. І це один із небагатьох богів, про якого вчили, що він потребує жертв людини, або що потрібно було приносити в жертву людей. І так сталося, що ці жертви приносились в народі ізраїльському. Таким чином, царі Юди Ахаз і його онук Манасія приносили в жертву своїх дітей. Тут, в цій же самій долині, долині синів Гіномових. І про це можна прочитати в другій книзі Хронік, 28 розділ і вірш 3. Тут описується про царя Ахаза, який кадив богові Молоху в долині Гіном, а також 33 розділ другої книги Хронік і 6 вірш. І там прямо говорить про те, що цар Манасія приносив в жертву своїх синів Молохові. Це було великою огидою перед лицем Божим, оскільки Бог відвертав свого народу Ізраїля від служіння іншим богам, а тим більше від такого страшного гріха – принесення в жертву дітей. Бог Молох був зроблений з металу і мав витягнуті вперед руки. Під цими руками горів огонь. На руки ложилась жертва. І вона живою мала бути спалена. Така страшна картина або такі страшні події відбувалися саме в тій долині, долині синів Геномових. Однак, через деякий час, а саме приблизно через 15 років після смерті царя Манасії, який приносив в жертву своїх дітей, в цій долині було все змінено. В той час був царем онук Манасії Йосія. Це саме той цар, який зацарював в Ізраїлі, коли йому було 8 років. Оскільки він був ще дитиною, то таке було правило в Ізраїлі, що його мусили виховувати священники. А священники наблизили його до Бога. І тому, коли він ще був юнаком, він почав звертатися до Бога. Почав звертати Ізраїля до Бога. І ми, коли читаємо його історію, то він почав відбудовувати храм Єрусалимський. Він почав наближати людей, щоб вони служили Богові. Але для того, щоб це було це наближення або це схиляння людей до служіння Богові було більш ефективним, він вирішив знищити усі пагірки і усі жертівники, які були побудовані для служіння іншим богам. Але, як ми вже згадували, найбільше цих пагірків і жертівників знаходилося у цій долині, долині синів Геномових. І ці пагірки, особливо найбільше пагірок, який був присвячений богові Молоху, називався Тофет. І коли ми читаємо в другій книзі царів, 23 розділ і вірш 10, то згадує про це місце, як воно було знищене. Друга книга царів, 23 розділ і вірш 10. Говорить так. І він, тобто цей цар Йосія, і він опоганив місце ставлення на огні, що в долині Гінномового сина, щоб ніхто не переводив через огонь сина свого та дочку свою для Молоха. Цей цар вирішив зробити добру справу в очах Божих. Про нього, до речі, говориться, що він ходив дорогами батька свого Давида. Він був хоч юним царем, але звертав своє серце до Бога і виконував те, що Бог вимагав від нього. Від нього як царя юдейського. Він зробив це, тобто знищив цього Тофета або місце спалення дітей в долині Гінномових, синів Гінномових, з тої причини, що Бог про це сказав. Давайте прочитаємо. Книга пророка Єремії, 7 розділ, із 30 до 32 віршу. Книга пророка Єремії, 7 розділ, із 30 до 32 віршу. Говорить так. «Бо юдині сини чинять зло в моїх очах, говорить Господь. Поклали гідоти свої в тому домі, що в нім кликалось моє ім'я, щоб збезчестити його, і побудували ті жертовні пагірки Тофета, що в долині Бен-Гінома, щоб палити синів своїх та дочок своїх на огні, чого я не наказував і що на серце мені не приходило. Тому-то приходять ось дні, говорить Господь, що не буде вже кликатись Тофет місце це, чи долина Бен-Гінома, а тільки долина вбивства, і будуть ховати в Тофеті через брак місця на погреб». Таке пророцтво прорік Господь через пророка Єремію. І сказав, що ця долина більше не буде називатися долиною Бен-Гінном або долиною синів Геномових. А як буде називатися? Долиною вбивства. На це трошки пізніше звернемо особливу увагу на зміну цієї назви. І ще дуже важливе пророцтво було тут у цих словах пророка Єремії. Каже, там будуть ховати покійних з причини, що не буде їм місця на іншому цвинтарі. Для того, щоб зрозуміти, що означають ці слова, коротенько звернемося до географії Єрусалиму. Знаємо про те, що сам Єрусалим був побудований на 5 піднесеннях, 2 гори і 2, і 3 пагірки. І між цими горами і пагірками була долина в самому Єрусалимі. І сам Єрусалим представляє нам Царство Боже. 2 гори представляють 2 фази Божого Царства, тобто Небесне Царство і Земне Царство. 3 пагірки представляють нам Божі класи, які будуть допоміжними в цьому Царстві Божому у 2 фазах. А долина, яка була між тими горами і пагірками, представляє нам все людство, яке на протязі тисячоліття прийде до миру з Богом, які будуть виконувати Божі постанови і будуть служити Богові. Вони будуть врятовані від смерті і будуть в цьому Божому царстві, тобто в Єрусалимі на вічні віки. За Єрусалимом, як я вже згадував на початку, було 2 долини. Долина Кедронська, і долина Бен-Гіном. Долина Кедронська є дуже відомою в біблійній історії, тому що неодноразово саме до тої долини Кедронської наш Господь Ісус ходив помолитися. Пам'ятаємо про те, що Він ходив в Оливковий сад. Пам'ятаєте, як та гора називалась, до якої приходив Ісус на молитву? Оливна гора. Це найвище місце в цій Кедронській долині. Оливна гора. І була інша долина. Долина Бен-Гіном. Євреї вірили у воскресіння мертвих. І згідно з пророцтв біблійних вони розуміли, що має прийти Месія і стати на цій Оливній горі. І тоді має розпочатися воскресіння померлих. І вони розуміли так. Той, хто буде похований ближче до цієї Оливної гори, воскресне першим. І тепер, аж до цього часу, є кладовище в долині Кедронській і на схилах цієї Оливної гори. Тому що євреї там ховали своїх найближчих і старалися вкупити таке місце, яке буде якнайближче до цієї Оливної гори. Чому? Тому що любили своїх близьких і хотіли, щоб вони воскресли першими. Якщо, можливо, навіть не першими, то все одно, щоб воскресли. І тепер пригадуємо собі іншу долину, долина Бен-Гіном, і те пророцтво, яке говорив пророк Єремія. Там теж в долині Бен-Гіном будуть ховати померлих, але з тої причини, що в долині Кедронській, на тому кладовищі і на схилах гори Оливної не буде вистачати місця. За часів Ісуса Христа це була долина, куди вкидали всяке сміття з міста. І вона називалася Геєна. В той час, коли долина Кедронська представляє нам смерть Адамову, з якої буде пробудження, то долина Бен-Гіном або Геєна, як її називає Новий Заповіт, представляє нам другу смерть, з якої не буде повернення. І коли ми заглиблюємося в значення цієї долини і що там відбувалося, то ми можемо зауважити, що доля нашого Господа Ісуса Христа була такою, що Його теж мали вкинути до тої долини після Його смерті. Однак, як каже нам пророк Ісаія, а також і це підтверджує Новий Заповіт, Він був похований у гробі багатого. Чому Він мав бути вкинений до Геєни? Всіх тих, хто був проклятий, хто був повішений на дереві, всіх злочинців, всіх тих, кого ненавиділи євреї, вкидали до Геєни або до тої долини Бен-Гіном. Чому? Тому що на відміну від своїх найближчих, яким бажали воскресіння, злочинцям не бажали воскресіння. Бажали, аби вони були знищені. І тому вкидали їх у ту долину. Вкинення в долину Геєна або Бен-Гіном представляло таке найбільше прокляття для того, хто буде туди вкинений. Тому що це означало, що звідти не буде повернення. В той час, коли ті поховані в долині Кедронській воскреснуть, то вкинені в долину Гіном не воскреснуть. Тобто для євреїв це означало повне знищення. Ті люди, які будуть вкинені туди, вони звідти не повернуться. І давайте прочитаємо про це в книзі пророка Ісаї. Ісаїя в 30 розділі і 33 вірш. Пророк Ісаїя, 30 розділ і вірш 33. Говорить так, велике пророцтво, каже такі слова. Бо давно приготований Тофет. Приготований він і для царя, глибоким, широким, учинений. На багаті огню його й дров багатенно. Запалить його дух Господній, немов би потока сірчаного. Про якого царя говорить тут пророк Ісаїя? Про Бога цього світу, про диявола. І каже, що той цар, для того царя є приготований Тофет. І там дуже багато дров, і він буде горіти, як потік сірчаний. Що це означає? Що диявол буде знищений повністю. Його не буде. І тепер, коли ми зрозуміли, що нам символізує ця долина Бен-Гінном або Геєнна, давайте розглянемо ті тексти в Новому Заповіті, про які згадують це слово Геєнна. Як я вже згадував, їх 12 разів в Новому Заповіті згадується це слово Геєнна. І тому розпочнемо з Євангелії Матвія, 5 розділ, 21 і 22 вірш. Євангелія Матвія, 5 розділ, 21 і 22 вірш. Говорить так. Ви чули, що було стародавнім наказане: не вбивай, а хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого рака, підпадає Верховному судові. А хто скаже дурний, підпадає геєнні огненній. Ісус в цих словах звертає увагу на те, що є така категорія людей, які підпадають або будуть вкинені в ту геєнну. Що означає «підпадає судові»? Тут каже в 21-му вірші, що той, хто вб'є брата, підпадає огневі. Так, вибачаюсь, підпадає судові. Так було сказано в законі. А яким був суд для того, хто вб'є ближнього? Смерть. І що важливо, не Синедріон, тобто найвищий суд, ухвалював таке рішення, а нижчий єврейський суд мав право ухвалити таке рішення – побити камінням таку людину, яка вчинила вбивство. Але наш Господь Ісус в цих словах хотів показати більші речі або важливіші, що Бог вважає вбивством не тільки буквальне вбивство, але і погані слова, звернені в сторону брата. І каже – уже той, хто гнівається на брата, той уже підпадає судові. Якому судові? Він уже заслуговує на смерть. Однак з цього ще є можливість вийти. Чому? Тому що поглиблює цю думку і каже, що є інша категорія людей, яка не просто гнівається на брата, а каже – у моєму перекладі, якщо скаже рака на свого брата, той уже підпадає Синедріону. Синедріон, ми пам'ятаємо, що це вищий або Верховний суд ізраїльський, який складався із 70 старших народу ізраїльського. А що ж означає слово рака? І тут кожен, хто відкриє Біблію, у мене є ссилка. І говорить, що це слово «рака» означає «нікчемний», «блазень» або «злочинець». Що означають ці слова в духовному значенні? Хто скаже на свого брата «злочинець» або «нікчемний»? Незаслужено. Тобто, хто незаслужено буде звинувачувати брата? Хто буде казати, а він робить так, той уже заслуговує осуду Верховного суду. І обов'язково отримає свою кару за це. Коли іде? Каже, що той підпадає Синедріону або найвищий суд. Коли ми говоримо про час тисячоліття, то цей Синедріон або символічний Синедріон теж буде складатися із 70 найважливіших суддів народу, всіх людей, які будуть в тому часі жити. І Слово Боже нам звертає нашу увагу, що це буде 70 спеціальних представників від старожитніх святих і від молодих гідних. І вони будуть виконувати дуже важливу суддівську роль на протязі тисячоліття. І той, хто буде звинувачувати свого брата, оскаржувати свого брата незаслужено, буде осуджений тим Синедріоном, найважливішим судом. Якщо той менш значний суд мав право винести вирок смерті, то чи цей найважливіший, який розглядає важливіші справи, чи не може він винести того вироку? Так. Але є іще інша категорія, про яку тут згадує. І каже, якщо хтось скаже дурний на свого брата, і знову ж таки є силка, говорить, злосний відступник. Це переклад діаглот. Той підпадає геєнні. А ми вже з вами знаємо, що геєнна – це друга смерть. Хто ж такий, хто каже на свого брата дурний? Для того, щоб краще зрозуміти ці слова, давайте прочитаємо Псалом 14 і вірш 1. Псалом 14 і вірш 1 говорить так. Безумний говорить у серці своїм, нема Бога. Або той, хто не має розуму, в Новому Заповіті називає його дурним. Дурний говорить у серці своєму, немає Бога. І що означає цей вислів? Той, хто скаже на брата свого дурний. Тобто той, хто вмішається в стосунки якоїсь особи з Богом. Тобто той, хто буде запевнювати, що хтось не є спасенний, що хтось пішов проти Бога, хтось порушив Божу волю, каже, той заслуговує на геєнну. Той заслуговує на другу смерть. Сплоджені віку Євангелії за такий переступ отримали кару другої смерті. Ті, хто не є сплоджені в теперішньому часі, теж отримають кару другої смерті. Уже в віку тисячоліття. Тому що це особливо вказує на деградацію характеру тих, хто так буде оскаржувати своїх ближніх. Наступний текст, де згадується слово «геєнна», це буде Євангелія Матвія, 10 розділ і вірш 28. Євангелія Матвія, 10:28. І говорить так. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло сам занапастити в геєнні. Ці ж самі слова є записані в Євангелії Луки, 12 розділ і 5 вірш. Євангелія Луки, 12:5, де каже так. Але вкажу вам, кого треба боятися. Більше того, хто має владу, убивши, укинути в геєнну. Так, кажу вам, того бійтеся. Говорить, що є певні особи, які можуть вбивати тіло. Тобто, говорить про нас, про людей. Про тих, хто може завдати біль, тілесну біль. Але також говорить про те, що є інший. Звертає увагу на Бога і каже, що він може знищити або вбити не тільки тіло, але вбити душу, тобто вбити життя, забрати життя. І не тільки просто забрати життя, але, каже, вкинути в геєнну огненну, тобто вкинути в другу смерть. Бог приймає такі рішення, хто заслуговує на другу смерть, а хто ні. Відкриває ці свої рішення своїм слугам, через них може оповідати про свої присуди, але він приймає ці рішення. І йому належить та влада вкидання до геєнни. Наступний текст, де згадується слово геєнна, це буде Євангелія Матвія, 5 розділ, і вірш 29 і 30. Тут, в цих двох віршах, згадує два рази слово геєнна. Вірш 29 і 30 5 розділу. Каже так. Коли праве око твоє спокушує тебе, його вибери і кинь від себе, бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до геєнни все тіло твоє було вкинене. І як правиця твоя спокушає тебе, відітни її і кинь від себе, бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до геєнни все тіло твоє було вкинене. Так говорить Ісус. Якщо праве око тебе спокушає, що таке око? Око – це наші погляди, наші думки, науки, які ми приймаємо і проголошуємо, вчення. І каже, якщо вони тебе спокушають, тобто схиляють тебе до упадку, якщо ти віриш у щось, в якусь науку, приймаєш цю науку, яка тебе схиляє до упадку, відкинь її від себе, тому що вона тебе може привести до другої смерті. Вона може опоганити твій характер. Відкинь її від себе. І каже, якщо праве око тебе спокушає, навіть якщо тобі ця думка, ця теорія, ця наука дуже подобається, вона є твоєю улюбленою, але вона приводить до твого упадку, відкинь її від себе. І каже, якщо твоя правиця, тобто права рука – це вчинки, якісь діла, правда? Якщо щось, що ти робиш, знаєш, що воно є неправильним, перестань це робити. Чому? Тому що це вказує на те, якщо ти знаєш і робиш, то це свідомий гріх. А свідомий гріх може привести до другої смерті. Навіть каже, правиця, тобто улюблена твоя справа, те, що ти любиш, це може привести до твого упадку, до другої смерті. Про це ж саме говорить Євангеліє Матвія, 18 розділ, 8 і 9 вірш. Теж згадує тут слово геєнну. Теж говорить про око, руку і ногу, які теж мають бути відтяті. Тобто нога – це наші поступки, те, як ми ходимо. Наступний текст, який прочитаємо, це Євангелія Марка, 9 розділ, вірші із 43 до 48. Євангелія Марка, 9 розділ, із 43 до 48 віршу. Тут, у цих віршах, три рази згадується слово геєнна. І зачитаємо ці слова. «І коли рука твоя спокушує тебе, відітни її. Краще тобі ввійти до життя одноруким, ніж з обома руками ввійти до геєнни, до огню невгасимого, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її, краще тобі ввійти до життя одноногим, ніж з обома ногами бути вкиненому до геєнни». В мене ще в дужках є добавлено до огню невгасимого, тобто те, що говориться в 43-му вірші, але в оригіналі його немає. Де їхній черв'як не умирає і не гасне огонь. І коли твоє око тебе спокушає, вибери його, краще тобі однооким війти в Царство Боже, ніж з обома очима бути вкиненому до геєнни огненної, де їхній черв'як не умирає і не гасне огонь. Тобто говорить про ті самі речі, які ми вже відчитували в Євангелії Матвія у 5 розділі, про те, що говорить Матвій у 18 розділі. А тут ще три рази згадує це слово геєнна, згадує ті ж самі речі око, рука і нога, але ще звернемо увагу, тому що Євангелія Матвія цього не було, а тут каже, де черв'як не умирає і не гасне огонь. Що має на увазі тут Ісус Христос, коли говорить ці слова? Він говорить про геєнну, про долину Гінном. Не говорить про пекло, про вічні муки, тому що в деяких бібліях, в деяких перекладах замість слова геєнна стоїть слово пекло. Але зрозумівши, що слово геєнна означає другу смерть, і воно не може бути перекладене словом пекло, ми розуміємо, що Ісус правдиво навчав про те, хто заслуговує другої смерті. І каже, хоч звичайно говорить про долину Бен-Гінном або про Геєну, то каже, де їхній черв'як не умирає і не гасне вогонь. Тобто, те, що затрималось десь на скелі, не впало до самого низу, та жертва, з'їджена черв'яками. Те, що впало до самого низу, спалив вогонь. Ці слова зовсім не означають, що коли прийде той Божий суд, про якого тепер навчають всі християни, і що той, хто піде на погибель, або, як кажуть, в пекло, або в ад, то там є якісь спеціальні черв'яки, які можуть жити в вогні, і вони будуть допомагати огневі мучити людей. Не про це йде мова. Йде мова про буквальну долину Геєнна або Бен-Гінном. І там справді були черв'яки, які не жили в вогні, а які були на схилі гори до долини, до якої вкидали ці жертви або тих розбійників, або трупи тварин, або будь-яке сміття викидали із міста до цієї долини. І тому черв'яки нищили те, що не впало до самого дна цієї долини. Наступний текст, де згадується, треба поспішати, тому що часу дуже мало, це згадується це слово геєна, це Євангеліє Матвія, 23 розділ і 15 вірш. Євангеліє Матвія, 23 розділ і 15 вірш. Говорить так. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що обходите море та землю, щоб придбати нововірця одного. А коли те стається, то робите його сином геєнни, вдвоє гіршим від вас. Ці слова Ісус говорив до вчителів народу ізраїльського, які старалися залучити до юдаїзму нових людей з інших народів, яких приводили до юдаїзму і навчали їх різних речей. І каже, ви їх робите в два рази гіршими від себе. І це є причиною, що вони стають синами геєнни. Яким чином ці нововірці могли стати в два рази гіршими від їхніх вчителів? Це ми можемо побачити на прикладі теперішнього християнства. Вожді християнства висилають місії до різних країн, аби навернути до християнства тих, які ніколи не були християнами. І каже, тепер відбувається те, що було там в Ізраїлі. Ви їх робите вдвічі гіршими від себе. Яким чином? Ті новонавернені до юдаїзму, яких привертали книжники і фарисеї, їх називали прозаїтами. І про них ходили легенди. І це було правдою, що прозаїт був готовий зробити будь-що, що йому скаже його вчитель. Тобто вони вірили своєму вчителю все, що він скаже. Кожне слово вони сприймали на віру. Чи тепер у християнстві не так само відбувається? Коли ми розмовляємо з християнами і кажемо: брати, сестри, але ж Біблія не говорить про вічні муки. Що вони нам кажуть? Але наш пастор казав, що є. А чи Біблія так говорить? А чи це цікаво? Якщо пастор говорить, що є, то чи цікаво читати Біблію, а що вона говорить? Пастор каже, що є. І ці науки вождів християнства, так само, як і вождів юдаїзму, роблять своїх прихильників ще гіршими від самих вождів. Чому? Тому що вожді мусять розбиратися в Слові Божому. Так багато, часто в нас згадується в зібранні один із вождів, таких хоч невеликих вождів, але все ж таки з вождів християнства, говорив: я знаю, що пам'ятку треба приймати один раз на рік, а не щомісяця, чи три рази, чи раз в три місяці. Але що ж мені брати скажуть? Є багато вождів, які не вірять у вічні муки, які не вірять у безсмертну душу, але своїх учнів, своїх прихильників навчають цим наукам. А ті не розбираються вже. Ті просто слухають і вірять кожному слову. Вірять більше, як вірять Біблії. І це їх робить в два рази гіршими від тих вчителів. Тобто псує їхній характер. Бо тому що нам здавалося б, що гірший той, хто навчає такої науки, але в нього характер не настільки зіпсований, тому що він не вірить в цю науку, хоч і навчає. Тобто він лицемір. Так як тут Ісус називає тих книжників і фарисеїв. Але той, хто вірить у цю науку, ця наука настільки опоганює його характер, що він, тобто йому буде тяжко знайтися у Божому царстві або перемогти. Ще прочитаємо один текст, де згадується слово «гієнна». Це цей же самий 23 розділ Євангелія Матвія і вірш 33. Євангелія Матвія, 23 розділ, 33 вірш, говорить так: «О змії, о роде гадючий, як втечете від засуду до гієнни?» До кого звертається Ісус? До книжників і фарисеїв, до вождів народу ізраїльського. Тобто, в попередніх словах він казав, що ви тих нововірців, прозаїтів робите синами гієнни, а тепер каже: ви, як ви втечете від осуду гієнни? Змії. Хто такі змії? Пам'ятаємо, хто спокусив Єву? Диявол. Але використав в цьому змію, вужа. І це показує гріх. Змій завжди є символом гріха. Тобто, той, хто любить гріх, хто живе цим гріхом, той тут названий тими зміями, або так, названий зміями, а також каже: роде гадючий. Хто належить до того гадючого роду? Книга Об'явлення дуже часто нам говорить про дракона. Дракона, який представляє цивільну владу. А ми знаємо, що всі цивільні влади теперішнього часу – це чий витвір? Диявола. Тобто той, хто приймає владу диявола, той, хто використовує цю владу для свого власного збагачення, для своєї власної честі, той є названий родом гадючим або родом дракона. Це слова Ісуса Христа. І Він каже, як ви втічете від засуду до гієни? Важко. Хоч час наш закінчився, але ще залишився один текст в Новому Заповіті, де згадується слово гієна. Тому прочитаємо його. Це послання апостола Якова. Це вже це єдиний текст або єдині слова, де згадується слово гієна, які не походять із уст Ісуса Христа. Послання апостола Якова, 3 розділ і 6 вірш. І тут апостол говорить так. 3 розділ, 6 вірш послання Якова. І язик – то огонь. Як світ неправості, поставлений так поміж нашими членами, язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гієнни. Так говорить апостол Яків, вибачаюсь, про нашого язика. І каже, він так поставлений серед членів тіла, що може запалити круг життя. Що означає запалити круг життя? Тобто, когось оскаржити, а якщо когось оскаржується, то що? Втрачається добре ім'я, втрачаються приязна спільнота із оскарженою людиною, не тільки в того, хто оскаржує, але й в того, хто чує. Тобто запалюється круг життя, з'являється ненависть, з'являється підозра, з'являється щось недобре. А й каже, що він теж запалюється від гієнни. Цей язик запалюється від гієнни. Або джерелом для такого оскарження, для такого осудження, для такої ненависті є все те, що заслуговує на вічне знищення, на гієнну. І тому апостол Яків звертає нашу увагу на те, що ми дуже сильно повинні пильнувати за своїм язиком. Адже всяке оскарження, яке може походити від нас, воно може приводити нас ближче до засудження Богом. Адже всяке оскарження бере свій початок від гієнни, від того, що заслуговує на знищення. А якщо бере початок від гієнни, тобто від того, що заслуговує на знищення, це вказує на те, що це є свідомим гріхом. Тобто той, хто оскаржує, не просто оскаржує, а чиєю звичкою є оскаржувати, нарікати, підозрювати, той робить свідомий гріх. Чому? Неодноразово Святе Письмо нас навчає про те, що ми повинні любити своїх ближніх, не оскаржувати, не підозрювати, не нищити їхнього доброго імені. І тому, дороге братерство, ми розглянули ті 12 випадків, де в Новому Заповіті зустрічається слово гієнна. Трошки зрозуміли, що означає слово гієнна. І тому повинні бути дуже пильними, щоб це слово не тільки нас не лякало, але щоб ми ніколи не знайшлися там, що це слово зображує. Тобто, в другій смерті. Нехай Бог нам допоможе уникнути цього покарання. Амінь.